Muž, který je hostem dnešních hovorů, se před lety rozhodl změnit život, přeskládat si, co je důležité a co ne, a svými vlastními pěšími kroky postupně obsáhnout svět. Zdá se, že jeho výrazná vlastnost je vytrvalost, protože i dnes po letech se definuje jako Petr Hirsch, poutník. A jak se mu tento životní styl osvědčil, jak se dá skloubit s nutností obživy a ví dnes už, čím je putování člověku 21. století užitečné? Tyto a další otázky právě teď v hovorech. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Hovory.
Tak tedy vítejte, díky, že jste si udělal čas a přišel do hovoru. Dobrý den.
Dobrý den, Evo, já moc děkuji za pozvání. A
já se vás hned zeptám. No. Řekněte mi obecně, to je úplně filozofická otázka. Je a nebo není kam spěchat?
No, asi záleží na úhlu pohledu.
A jaký je ten váš?
Ti poutníci, kteří se mnou teďka posledních pár let vyrážejí na poutě převážně tady po republice, po naší krásné matičce, by příliš nesouhlasili s mým, jak to říct, marketingovým označením, že není kam spěchat, že někteří si trošku stěžují, že ty denní dávky kilometrů 25 až 30, že je prostě hodně a že jako pořád někam ženeme, ale... Tak snažím se sám sebe pořád jako utvrzovat na každém kroku, že není skutečně kam spěchat.
Mm-hmm. Však to ještě rozpitváme, tak to bych to řekla. Co je vlastně putování? Jako, to není jenom druh pohybu, chůze. Je to taky životní styl nebo postoj k životu? Co to všechno obsahuje, když se řekne putování? Protože pro našince z 21. století je to takové trošku archaické slovo.
No, další poměrně obsáhlý téma putování. Pro mě se, dá se říct, stalo putování životním stylem, postojem té takové cesty vnímání, cesty životem jako cesty, řekněme, k věčnosti. Je pravda, že asi první, co člověka napadne při vyslovení slova pouť, tak je matějská pouť. Praktikující, věřící lidi asi pouť jakási církevní, ale myslím si, že to slovo nebo to poutnictví dneska opravdu zahrnuje celou škálu možností. Pokud by to byl jenom pohyb, procházka po lese nebo se vydat někde prostě na túru, na hory, tak je to výlet, je to turistika. A pokud tu pouť mám nějakým způsobem trošičku jako zarámovat, tak na takovouhle cestu na pouť by se člověk měl vydávat s nějakým úmyslem, záměrem, nebo přáním, nebo poděkováním. Prostě nejdu jenom bezmyšlenkovitě, bez toho, aniž bych jako vnímal vlastně krajinu nebo ten účel mýho pohybu vlastně kupředu, ale snažím se nějakým způsobem o něm rozjímat. Ale pro mě, že já jsem se stal poutníkem nebo jsem přičichl k poutnictví před 10 lety vlastně někdy na přelomu 2009-2010 a neustále se vlastně ten můj pohled na poutnictví nějakým způsobem vyvíjí od toho self jako individuální cesty přes vlastně chození třeba s dalšími lidmi a jsem sám zvědavý, kam jako mě to třeba dál donese, kam doputuju.
Proto právě jsem s vámi chtěla mluvit po těch zhruba 10 letech putování, jestli už tam v tom máte nějaký takový přesah pro druhé lidi, ano. Začínal jste, abyste si něco v životě ujasnil, můžeme to potom probrat, a jestli jak 10 let putujete, tak jestli je tam nějaká přesažnost zkrátka, no. Jestli těm druhým lidem něco dáváte z těch svých poznatků při tom vašem putování?
Tak snažím se, samozřejmě. Je pravda, že to, co jsem nakousnul před 10 lety, někdy přelom roku 2009-2010, ke mně přišla vůbec ta informace, že byli poutníci, že vyráželi k nějakým posvátným nebo svatým v naší kultuře křesťanským místům a že existuje Santiago de Compostela. A pro mě to byla nutnost vlastně vyrazit. Já jsem neviděl tehdy v té době vlastně jinou možnost. Pro mě se to Santiago stalo jakýmsi světýlkem vlastně jakoby na konci černého tunelu, toho mýho osobního příběhu. Takže tam to bylo tehdy opravdu čistě jenom jako pro mě, kvůli mě.
Jako terapie.
Náhrada terapie, nebo jsem mohl začít třeba konzumovat alkohol ve větší míře, nebo jiným způsobem zapomínat na ty strasti, které mě třeba provázely. Takže to moje přičichnutí k poutnictví bylo čistě k tomu osobnímu, jako nějakému vyrovnání se s tou životní situací, k sebepoznání, k rozvoji. A samozřejmě tehdy, kdyby se mě někdo zeptal, co od toho očekávám, nebo kam mě ta cesta dovede a že mě dovede sem tady do studia, že budu mít za sebou desítky tisíc kilometrů a desítky odprůvodcovaných nebo odorganizovaných poutí, dva dokumenty o poutnictví, tak to by mě v životě samozřejmě nenapadlo. To je pro mě, jak se člověk ohlídne z rychlíku, tak jenom se diví prostě, kam ho ta cesta dovedla. Jsem nesmírně vlastně vděčný za to, že ten svatý Jakub, ta svatojakubská cesta, že prostě mi přišla do života, že si mě přitáhla, že mi řekla prostě pojď, vyraž, nebo vydej se,
někam nasměroval.
Vydej se na cestu a já jsem vykročil a potřeboval jsem skoro 5 let vlastně jít sám de facto pro sebe, abych si nějakým způsobem urovnal myšlenky a nasytil se toho poznávání jako okolí, lidí, přírody, kultur, sebe samotného, abych dokázal udělat ten krok vlastně směrem jako k tomu, nevím, jestli to můžu takhle jako honosně říct, ale nějakým způsobem zprostředkovávat a možná i pomáhat teda druhým vydat se nějakým způsobem na jejich cestu.
Když jsem v úvodu zmínila, že vaší charakteristickou vlastností nejspíš bude vytrvalost, tak jsem se asi nemýlila, protože kdo z nás chce udělat v životě nějaký velký čin, zejména když se potácí v nějaké krizi. Možná ho i udělá, ale zůstane obvykle jenom u toho jednoho a pak zase staré koleje. Tak vy vypadáte na vytrvalce.
Pravda je taková, že když se teď ohlédnu nebo jenom slyším nebo se bavím s lidmi, kteří se chystají vyrazit třeba z domova do Santiaga, tak já vůbec jako nechápu, kde se ve mně ta energie, to odhodlání, ta vytrvalost prostě sebrala, že jsem dokázal vlastně první pouť 16 000 kilometrů 2,5 roku na cestě, pak jsem ještě teda šel 2x po půl roce, že jo, dalších asi 7,5 tisíce kilometrů, takže to jsou stovky dnů vlastně o samotě, fyzicky náročný, že jo, s 20-kilovým batohem na zádech, v nejistotě, nevíte, kde budete spát, tak já upřímně v dnešní době teď mě to samotného jako překvapuje, kde se to ve mně jako vzalo.
No, pod sebezáchovy, jestliže vám hrozilo nějaké třeba, nevím, vyhoření, zhroucení nebo tak něco, vy jste měl na hrbu, jak se říká, rozvod, který vás hodně bolel a asi i práce byla náročná, vy jste vlastně IT specialista, tak jako, že by pod sebezáchovy?
Nejspíš, určitě to je jeden z jakoby z obranných mechanismů, že jsem prostě potřeboval se od čeho odstřihnout a jít. Ale na druhé straně doufám, nebo že ve mně je to taková to, ta vnitřní prostě touha, takový to, já nevím, jak to nazvat, perpetuum mobile, nebo nemyslím si, že jenom ve mně, doufám, že v každém z nás vlastně je. Pak už je to samozřejmě o hlavě, jakože na cestě do Santiaga prvních 6 měsíců můžu říct v podstatě jako upřímně, že jsem neměl pochybnosti. Ta touha byla tak veliká, že jsem prostě šel za každou cenu. Ale pak samozřejmě přicházelo spousta jako pochybností, proč jít dál, jaký to má smysl, co mi to přinese. A musel jsem se naučit vlastně tyhle myšlenky nějakým způsobem jakoby odkládat, nechytat se jich, prostě těch pocitů opuštěnosti. Stýskalo se mi samozřejmě po známých, po rodině, po známým prostředí, po posteli, po všem, jo, ale možná v tom je i trošičku jakýhosi masochismu, takovýho toho, že potřebuju prostě cítit jako emoce nějaké, takže i to strádání vlastně mi dává jako prožitek toho, že cítím a tím vlastně jako žiju, prožívám emoce. Takže možná i to v tom trošičku hrálo roli něco dokázat. Že je to
v jaké jste
to
byl fyzické kondici, když jste začal? Většinou, když člověk prochází nějakým osobním bolem a žalem, tak bývá i fyzicky down. Ono to jde ruku v ruce. Jak jste to měl vy?
Nebyl jsem na tom fyzicky nějak jako extra dobře, že jsem nesportoval příliš pravidelně, takže ty výkony nebo ty začátky cesty byly dost jako útrpný, řekněme, 10-15 kilometrů, každou 3/4 hodiny se musel odpočívat, bolel mě celý člověk, záda, prostě všechno. Ale bylo krásné vlastně pozorovat, že s každým tím týdnem a měsícem vlastně, jak se ta fyzická jako kondice vlastně zlepšovala a to tělo jako sílilo a radovalo se, byť neříkám ty rána, dostat se jako na nohy, postavit se z toho tvrdého ležení někde, nebylo jednoduchý, ale z pohledu třeba nemoci za těch prvních 2,5 let na cestě, já jsem v podstatě nikdy nemusel cestu přerušit kvůli stonání, kvůli nachlazení nebo kvůli teplotě. Takže neuvěřitelně jako posílená vlastně imunita z toho, já to přičítám jako čistě laicky, že jsem to svoje tělo vlastně vrhnul do přirozeného prostředí, do přírody a tam jsem strávil 90% času vlastně, že jsem opravdu spoustu nocí strávil venku s paním počirákama v různých jako polorozbořených chatrčích, ale prostě jsem byl většinu času v přirozeném prostředí, který je nám prostě přirozený, příroda. A ta imunita se jako úžasně, úžasně posílila. Takže bylo hezké vidět to posílení, ale na druhou stranu po těch 5 letech mě tělo zastavilo víceméně, nejenom tělo i hlava, ale vlastně přišly jako poměrně velký zdravotní problémy se zádama, že přece jenom ta zátěž, kterou jsem nes na zádech, byla obrovská a to moje tělo na to nebylo připravené. Ono se nějak adaptovalo, ale postupně vlastně jakoby jsem si zadělával na poměrně jakoby vážný problémy s držením těla a ty se v podstatě snažím teďka 4., 5. rokem jako kompenzovat a jakoby napravit, protože ty bolesti byly jako vlastně chronický a téměř nepřetržitý.
Ještě když se vrátíme do toho začátku, protože to si myslím, že může spoustu posluchačů zajímat ten impuls, který člověku zavelí vstaň a jdi. Tak takové fuj slovo pro chlapa, strach, byl tam? Obavy třeba, to zní tak možná lépe.
Nerad bych, aby to znělo nějak jako namyšleně, tuhle chvíli, nebo je to už 10 let, já si pamatuju pořád ten okamžik, to ranní probuzení toho 12. prosince 2009, kdy prostě jsem se ráno probudil a ještě než jsem otevřel oči, tak jsem jako uvnitř cítil to volání, tu obrovskou touhu a ten hlas říkal jedno jediný, běž. A to bylo tak silný, tak jako nepopsatelný, že najednou prostě víte, co máte udělat, že to přehlušilo všechno ostatní. Uhum. Samozřejmě pak následovalo 5,5 roku příprav a zjišťování si informací, ale tak nevydával jsem se na cestu, kterou by nikdo přede mnou nešel. Bylo několik poutníků, kteří šli z České republiky. Spoustu informací už bylo v té době jako o poutnictví, takže díky takovému, jakoby řekněme, racionálnímu přístupu zjišťování si informací, moje obavy... Cítil jsem to jako odevzdanost, prostě děj se vůle boží, byť v té době jsem to neuměl takhle pojmenovat, prostě jsem nějak vnitřně cítil, že je to dobrá cesta, že mám prostě jít a...
Do Santiago de Compostela chodí hodně lidí a tak jako po kouskách si naplánují dovolené postupně, že to uchodí, ale vy jste to vzal jako jedním vrzem a pak jste šel dál. Chodil jste 2 roky skutečně bez návratu domů, ano.
Byl jsem na cestě 17 měsíců, 10 000 kilometrů, pak jsem cestu přerušil na 4 měsíce, ale vlastně jsem doma byl jenom 4 dny v České republice a pak jsem pokračoval do Jeruzaléma ještě dalších 10 měsíců a 6 000 kilometrů, takže tu první pout těch 2,5 roku a 16 000 kilometrů považuji, nebo prostě prezentoval jsem mi jako jednu dlouhou vlastně cestu, jednu dlouhou pout.
Mám jednoduchou otázku, proč jste to takto pojal? To šlo mimo vás, tak prostě to bylo to volání?
Přesně tak, to bylo neustálý puzení, že musím jít dál, jako vlastně upřímně, jako s odstupem těch let. Já jsem to i tehdy věděl, že to byl únik od vlastně jakoby těch neřešitelných jako situací rodinných, nejenom rozvod, ale i v mé jako blízké rodině, kdy já jsem nedokázal prostě těm věcem jako čelit, tak aby mě to nějakým způsobem nedestruovalo, vlastně nelikvidovalo. Takže jsem od těch věcí potřeboval získat jako odstup a vlastně odejít byla pro mě jako nejsnažší, dá se říct, jakoby volba, než v tom setrvávat a vlastně působit třeba mým blízkým jako další bolest. Ale to je jedna třetina nebo jedna polovina, já nevím. Pak tam jsou i ty další prostě aspekty toho, ty touhy popoznání, touhy prostě si dokázat, svému okolí něco dokázat, ale i nevím, jestli to dneska můžu nazvat jako takhle honosně, prostě takový to božský, jako pojď blíž, prostě vždycky si jako ke mně došlapej.
To mám na jazyku otázku, zdali to všechno, tento styl života přispěl k vašemu duchovnímu růstu?
No jestli to je duchovní růst, přispěl k tomu, že jsem vyrážel jako člověk, který se prohlašoval v té době už za hledajícího, předtím pár let za ateistu, vracel se jako člověk rozhodnutý, že chce vlastně vstoupit do církve, že se chce začít podílet na vlastně společenství církevním. Takže jsem se v roce 2015 nakonec nechal, nebo jsem byl biřmován a snažím se v rámci římskokatolické církve fungovat a stále jako poznávat a odkrývat ty nové jako možnosti a vlastně těch spoustu, jak to říct, nabídek, které nám vlastně jako víra nabízí.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Hovory, náš společný host Petr Hirš, poutník.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Myslíte si, že ten letošní rok, bohužel prosáknutý od začátku až do konce koronavirem, že nějak změní i putování, že třeba lidé se začnou rozhlížet více tady po Česku a že jakoby znovu něco objeví?
No, já doufám. A kolegové nebo s kolegy třeba z Ultrej, ze spolku, který vlastně rozvíjí svatojakubské cesty, tak vlastně asi můžeme říct, že i jsme zaznamenali vlastně jako zvýšený zájem o třeba svatojakubské cesty, které prochází naším územím, že je to vlastně logické, že jo? Nebo ten jakoby růst zájmu o poutnictví, o putování po svatojakubských a dalších poutních trasách, bych řekl, dlouhodobě roste, že to vidíme třeba z prodeje poutnických pasů, které se používají na sběr razítek a v tom Španělsku jako doklad o tom, že jste poutník, tak ty počty třeba tohodle rostou, dotazů, které přicházejí, že jo, z přístupu na web, počtu prostě přispěvovatelů na Facebooku a tak dále. Takže s každým jako rokem nejsou to žádné jako exponenciální růsty, že by prostě bylo tady 5 000, příští rok 10 000, 20 000 poutníků, ale s každým dalším rokem prostě přicházejí noví a noví lidé. Vidím to i já vlastně na poutích, které organizuji, že se moc rádi vlastně vracejí lidi, kteří už byli na některé z cest, na některé z poutí, ale zároveň přicházejí i noví a těší mě, že jsou mezi nimi i mladí, byť to není jako obrovské procento, ale prostě, že jsou, že i mladé lidi vlastně může jako putování oslovit a nějakým způsobem zaujmout.
A to takže putování v rozměru Česka.
V rozměru Česka, přesně tak, protože možná posluchači nevědí, ale my máme na našem území víc než 1500 kilometrů svatojakubských cest vyznačených, které z převážné většiny vedou vlastně po turistických trasách. A nově od minulého roku vlastně máme přes 500 kilometrů cyrilometodějských cest, které se zbíhají vlastně z různých koutů republiky, nebo v této chvíli převážně teda vlastně z Moravy nebo z Moravskoslezského kraje, které všechny vedou na Velehrad a kromě toho jsou i další vlastně poutní stezky. Takže ta nabídka se jako postupně rozšiřuje a jenom čeká právě na to, až budou ty stezky objeveny vlastně náma, našimi poutníky. Protože já s oblibou říkám, pokud po těch cestičkách nebudeme šlapat, tak nám prostě zarostou a byla by to jako velká škoda, protože já za těch 5 let, co teďka se jako soustředím hlavně na Českou republiku, tak jsem nachodil pár tisíc kilometrů a nemůžu vysloveně říct, že by bylo nějaké místo v republice, kde by se mi nelíbilo. Samozřejmě jsou města, je to někde rovnější, míň lesů, ale po každý se prostě objeví něco, co mě zaujme, co mě potěší a jako dokážu si to užít, protože je to o tom mém pohledu hlavně na věc a na tu krajinu, na to, kudy procházím a zároveň je jako osvěžující se vlastně na ty místa vracet zpátky znova, že třeba chodíme, už letos půjdeme po 6. Jižní Moravou po svatojakubské cestě mezi Křtinem a Mikulovem a je úžasný každý rok prostě pozorovat ty drobné změny, které se tam jako odehrávají, že tady něco přistavili, tady něco ubourali, tudy ta cesta vede a po každý je ta cesta sice stejná, ale vlastně po každý jiná A v tom vidím i ten obrovský, nebo ne obrovský, ale i velký jako přínos pro sebe, že si myslím, že tuhle krásu, tyhle drobnosti jsem dřív jako nedokázal prostě vnímat v tom běžném schonu, v tom prostě toho honěním se za penězma, za prací, za nějakým, já nevím, třeba společenským postavení.
No ale tak tady to průvodcování vás asi taky živí. Nebo jakým stylem, promiňte, to je taková otázka zvláštní, trošku indiskrétní, ale to poutnictví dominuje vašemu životu, ale musíte se taky nějak živit, vidíte, jako...
Řekla jste to správně.
No, je to choulostivá otázka.
Ne, já nemám co skrývat. Řekla jste to moc dobře, že poutnictví dominuje mému životu. Je pravda, že jako velký díl času věnuju prostě vymýšlení, organizování, přípravám, průvodcování těch poutí. Minulý rok jsme jich absolvovali asi 10 nebo 11, letošní rok je podobný, byť letošek bylo hrozný v tom, že právě to jaro se celé vlastně zrušilo a všechno se to nahromadilo do léta, takže to byl velký jako zápřah. Ale vrátil jsem se částečně vlastně ke své původní profesi toho IT specialisty nebo konzultanta, jsem normálně zaměstnaný v liberecké firmě, s kterou spolupracuji a pro kterou teda dělám převážně jako vzdáleně.
Čili vy máte velký rozsah těch aktivit, vidíte?
Tak, tak.
A když si vzpomenete na ten začátek, kdy jste vyrazil s tím Baťohem, abyste si něco ujasňoval skoro 2 roky a dnes, kdy máte různé projekty, tak čeho si tak jako nejvíc ceníte? Říkám to jako v finále našeho rozhovoru, máme ještě asi tak 2 minutky.
No, to se velmi jako těžko...
Nějaké ty dokumenty nebo přednášky?
Cením si každého kroku, který jsem mohl udělat na cestě. Cením si té vnitřní svobody, toho poznání, že i když se teďka vrátím do kanceláře a budu třeba sedět, nebo musím sedět 1, 2, 3 prostě v kanclu u počítače, nebo nemusím chodit do kanceláře, tak ale netrpím u toho, jako že já nemůžu být venku. Vlastně... To, že mě snad cesta naučila prožívat jako přítomný okamžik toho, že jsem tady a teď a dělám tu věc, kterou je potřeba dělat.
A vyvážený život.
Nepotřebuju se nad tím jako trápit, že nemůžu být někde jinde, protože jsem si vyzkoušel vlastně, nebo dostal jsem tu možnost, že můžu tu volbu udělat, že prostě dám výpověď ze zaměstnání, že se vzdám úplně všeho a vyrazím na cestu a ta cesta mi dala strašně moc, ale zároveň můžu udělat to rozhodnutí, že si sednu do kanceláře a zase budu vydělávat peníze. A samozřejmě z těch praktických věcí, to, že jsem 160 asi besed, že jsem snad trošičku připomohl k rozšíření povědomí o poutnictví v naší republice, to, že se nám podařilo natočit dokument o putování do Santiago s Honzou Duškem,
na vozíčkářem,
Kamíno na kolečkách. A teďka jako novinka vlastně filmový dokument Pěšky jde bez hranic, který právě se zaměřuje na problematiku moderního poutnictví, kdy v hlavní roli jsou poutníci po cyrilometodějských stezkách právě na Velehrad. Doufám, anebo doufáme s tím tvůrčím týmem, že to zase pomůže jakoby otevřít další, ne že Pandořinu schránku, ale prostě otevřít jakoby možná oči dalším lidem a řeknou si, aha, tady je prostě něco, co by mohlo být i pro mě. Byť to třeba na první pohled Velehrad, nějaký poutní místo, křesťani, katolíci, co bych tam dělal. Ale my se snažíme ukázat, že ta cesta je tady vlastně pro každého a jenom čeká, až my jí řekneme ano.
Chce se mi říct, šťastný Tomuš. Já vám chci popřát hodně dobrých kilometrů, hodně dobrých kroků, hodně lidí, které oslovíte, hodně úspěchů. Děkuju za rozhovor. Naschledanou někdy zase.
Tak já moc děkuji za pozvání a já vám a všem posluchačům přeju šťastnou cestu a krásné putování životem.
Vážení posluchači, hostem těchto hovorů byl poutník Petr Hirš. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.